Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Aleluia! Este ferice de noi să fim în această seară în casa Domnului și cred că e bine să zicem încă o dată, lăudat să fie Domnul! Amen. E bine în casa Domnului să fie laudă la adresa numelui Său. E bine în casa Domnului să ne bucurăm de părtășie cu Domnul și părtășie unii cu ceilalți. Și e bine în casa Domnului să ne bucurăm de părtășie în Sfântul Cuvânt al Domnului. Iată că ne apropiem cu mare viteză de sfârșitul anului 2013. An în care am strigat de nenumărate ori de la acest amvon că suntem datori să trăim cum a trăit Iisus. Mai sunt puține săptămâni până la capătul anului și eu am împărțit lucrurile în așa fel ca, în afară de seara aceasta, să mai avem două lecții din studiul nostru biblic și să putem să isprăvim predica de pe munte, învățătura Domnului, în care El ne arată cum să trăim ca să semănăm cu El. Sigur că studiul nostru biblic ne-a chemat încă de la începutul anului până aici să avem un caracter ca al lui Iisus. Apoi studiul nostru biblic ne-a chemat să avem influență asupra lumii cum a avut Iisus, să influențăm lumea cum a influențat-o El. Apoi, în studiul nostru biblic, am învățat să prețuim cuvântul așa cum l-a prețuit Iisus. Am învățat să prețuim viața așa cum a prețuit-o Iisus. Am învățat să prețuim familia așa cum a prețuit-o Iisus. Am învățat de asemenea să iubim cum a iubit Iisus. Am învățat să dăruim cum a dăruit Iisus. Am învățat să ne rugăm cum s-a rugat Iisus. Am învățat să postim cum a postit Iisus. Am învățat să iubim cerul cum l-a iubit Iisus. Am învățat să privim spre oameni, spre noi înșine și spre Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus dorește să o facem. Și sigur că acum ne apropiem de capătul acestei predici de pe munte. Și vom căuta să învățăm să avem discernământ. Un discernământ ca al Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vă întreb eu, e nevoie în vremea de acum de discernământ? Mai mult ca oricând. Citim în această seară două versete din Scriptură. Matei, capitolul 7, versetele 13 și 14. Le avem pe ecran și le vom citi cu voce tare, așa cum suntem așezați. Vom citi aceste versete cu voce tare, Matei 7 cu 13 și apoi Matei 7 cu 14. Vom citi toți cu voce tare aceste versete din Scriptură. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Amin. Dragii mei, la finalul predicii de pe munte, Domnul Iisus ne pune iarăși față în față cu marea provocare de a trăi cum a trăit El. Ne pune față în față cu această provocare, având de a face cu învățătura Domnului și în ultimă instanță Domnul vrea să ne arate că totul este legat de propria noastră decizie. Noi hotărâm cum să trăim. Totul începe cu o hotărâre. Și deciziile le luăm luând în considerare voia lui Dumnezeu și luând în considerare consecințele pe care le avem de suportat fiecare dintre noi în funcție de deciziile pe care le luăm fiecare dintre noi. Dragii mei, viața presupune o serie întreagă de decizii. Noi hotărâm și decidem la ce oră să ne sculăm dimineața din pat, cel puțin câte vreme suntem sănătoși, noi hotărâm și ne punem ceasul să sune la ora D și ne sculăm la ora D. Hotărâm ce să luăm din frigider și ce să mâncăm, hotărâm ce haine să îmbrăcăm, e decizia noastră încotro să ne ducem și ce să facem într-o zi. De ce vă spun astea toate? Pentru că viața e un șir întreg de decizii. Și este important să înțelegem că există în viață decizii cruciale. Nu e atât de important, nu e crucial la ce oră te scoli dimineața. Că vorba aceea, dacă nu te-ai sculat la 6 și te-ai sculat la 7, ai întârziat cu o oră la serviciu și ai pierdut nu știu câți lei sunt pe oră, da? Însă există decizii cruciale. Există decizii majore în viață și aceste decizii ne influențează trăirea în viața pe acest pământ, dar sunt decizii care influențează veșnicia noastră. Și despre aceasta vreau să vorbim în această seară, că noi ca și oameni suntem chemați de Dumnezeu să învățăm să luăm decizii importante, cruciale pentru viață. Acum, observația mea este față în față cu marile decizii ale vieții. Observația mea este că mulți oameni ar dori să evite, să nu-și asume responsabilitatea de a lua marile decizii ale vieții. Ar vrea să hotărască altcineva pentru ei. Numai că așa a lăsat Dumnezeu viața, să ne facă și pe noi părtași la scenariul acesta al vieții. Și avem datoria să dăm curs vieții noastre prin deciziile pe care le luăm. Nu toate lucrurile în existența noastră le hotărâm noi. N-am hotărât noi când să ne naștem, nici n-am hotărât în ce familie să ne naștem. Nu e hotărârea noastră când vom isprăvi cu viața pe acest pământ. Dumnezeu este suveranul care conduce viața noastră din acest punct de vedere. Dar sunt câteva decizii importante pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă. Și este foarte interesant că oamenii ar vrea să se eschiveze de la a-și asuma responsabilitatea pentru ele. Aș întreba pe cei tineri care sunt în prag de căsătorie, vor să se căsătorească. Câți dintre ei sunt gata să-și asume ei hotărârea pentru căsătorie și câți dintre ei ar zice pentru mine să hotărască Domnul? Cum ziceți că e mai bine? Ce ziceți, dragi tineri necăsătoriți? E mai bine să alegeți voi sau e mai bine să aleagă Domnul? Și voi, spiritual cum sunteți, veți zice, Domnul să aleagă, frate. Ei, vedeți, sunt lucruri în care Domnul alege pentru noi, dar sunt lucruri în care Domnul vrea să alegem noi pentru noi. Când este vorba de căsătorie, haideți să vedem cine îmi dă un verset din Scriptură unde spune că Domnul alege pentru noi și ne pune așa în față la băieți o soție frumoasă, la fete un soț frumos. Dați-mi un verset din Scriptură. Nu-mi dați, așa-i? Vă dau eu un verset din Scriptură care zice așa. Fiecare să se căsătorească cu cine vrea, dar în Domnul. Dar în Domnul. Și atunci vom zice noi, frate, e... Bine zice cuvântul, fiecare cu cine vrea, dar dacă greșesc, aici este cheia problemei. Să nu greșești. Îl onorăm pe Domnul prin deciziile pe care le luăm. Noi îl putem onora pe Domnul luând decizii cu maturitate. Și atunci îl onorăm pe Domnul. Vedeți, noi am vrea să ne eschivăm de responsabilitatea de a lua decizii. Însă Dumnezeu parcă ne silește în anumite domenii să luăm noi decizii. Însă de aceea, într-o seară ca și aceasta, noi învățăm despre decizii, pentru că Dumnezeu ne responsabilizează să luăm decizii sănătoase. Și în această seară învățăm despre discernământul în decizii. Dumnezeu vrea să avem discernământ în deciziile noastre. Și tocmai de aceea aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, dacă am folosit exemplul legat de căsătorie, n-aș vrea să-l lăsăm uitat și să ne ducem mai departe. Eu am întâlnit situații și una mi-e chiar proaspătă în minte, într-o anumită biserică unde a trebuit să mediez anumite lucruri, o situație dintr-o anumită familie, în care omul îmi spunea, așa, foarte senin, că el nu-și iubește soția, așa îmi spunea, el nu o iubește. Și atunci am zis, și atunci de ce te-ai căsătorit, omule, cu ea? Zicea el așa, pentru că așa mi-a spus Domnul, să mă iau de cap, nu alta. Și a trebuit să-i zic, oricine ți-a spus, numai Domnul nu ți-a putut spune asta. Sigur că data viitoare când vom predica, vom vorbi despre discernământul în călăuzire. Acum vorbim despre discernământul în decizii. Dragii mei, aș vrea să înțelegem așadar că Dumnezeu se așteaptă de la noi, ca și credincioși, cu maturitate spirituală, pentru că acesta este scopul nostru. Îmi pare rău să știu că sunt oameni care cred că e destul să ridice mâna, să zică că s-au predat Domnului, să intre în apa botezului și să zică că eu mi-am rezolvat problemele. Nu, dragii mei. Dumnezeu vrea să creștem din zi în zi în cunoașterea lui Dumnezeu. Și ca să luăm decizii sănătoase, noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, care ne vrea întotdeauna binele. Și când vom fi ca El în gândirea noastră, când vom gândi ca El, sigur, respectând proporțiile, când vom avea în noi gândul care era în Hristos Iisus, când vom avea în noi simțământul care era în Hristos Iisus, atunci deciziile noastre se vor asemăna cu ale Lui. Și El, Dumnezeu, nu greșește. Dar haideți să înțelegem așadar că Dumnezeu îi responsabilizează pe oameni să ia decizii. Nu putem fugi de asta. Uitați-vă ce îi spune Dumnezeul lui Israel prin Moise, în Deuteronom, capitolul 30, versetul 19. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Vedeți, Dumnezeu ne pune în fața marilor alegeri, dar alegerea o facem noi. Asta i-a spus Dumnezeu lui Israel în situația aceasta prin Moise. Uitați-vă ce spune prin Iosua Dumnezeu, sau cuvântul lui Dumnezeu mai precis. Prin Iosua vorbește Dumnezeu lui Israel și zice Iosua așa în capitolul 24, versetul 15 din cartea sa. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau Dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, zice Iosua în fața poporului, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Astea sunt decizii. Mai departe, prin prorocul Ieremia vorbește Domnul în capitolul 21 cu versetul 8 și spune așa. Domnul îi vorbește lui Ieremia și îi zice, iar poporului acestuia să-i spui, așa vorbește Domnul, iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. Asta face Dumnezeu. Ne dă alternative și ne cheamă să alegem. Când prorocul Ilie era pe muntele Carmel, în 1 Împărați, capitolul 18, cu versetul 21, uitați-vă ce spune. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Așa face Dumnezeu. Îi pune pe oameni față în față cu mari decizii. Chiar Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, a fost înconjurat de mulțimi mari și în Ioan 6 ni se spune că în momentul în care Domnul a vorbit despre faptul că trupul lui este o hrană și sângele lui este o băutură, mulți s-au potignit în aceasta și au început să-L părăsească. Și l-au părăsit mulți ucenici și spune în Ioan capitolul 6, versetele 66 și 67, spune așa, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vă duceți? Ucenicii față în față cu o mare decizie. Dragii mei, suntem tentați să uităm de faptul că Dumnezeu vrea să luăm decizii. Dumnezeu ne cheamă să hotărâm. Și haideți să înțelegem că suntem datori atunci când hotărâm să avem discernământ. Și discernământul îl căpătăm în măsura în care suntem hotărâți să semănăm cu Domnul. Să avem gândul care era în Hristos, să avem simțemintele lui Hristos, cu cât ne asemănăm mai mult cu Domnul, cu atât deciziile noastre vor fi după voia lui Dumnezeu. Înțelegem asta? Și uitați-vă, în versetele acestea pe care vi le-am pus înainte în această seară, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Uitați-vă, Domnul Iisus, ca să ne ajute să luăm decizii cruciale, decizii existențiale, Domnul Iisus ne pune înainte câteva contraste ca să ne ajute să luăm decizia cea bună. Câteva contraste pe care aș vrea să le luăm în considerare în această seară. Vedeți, contrastul stă de fapt în felul în care alegem să ne trăim viața de credință. Ne uităm la versetele acestea și de multe ori le auzim citite la evanghelizare. Și suntem tentați să credem că versetele acestea vorbesc despre, pun în antiteză, pun față în față creștinismul și păgânismul. Așa s-ar putea să ne ducă gândul pe fiecare dintre noi, să zicem, poarta largă e păgânismul, poarta îngustă e creștinismul. Vreau însă să vă aduc aminte de ceva. Știți cui a vorbit Domnul Iisus aceste cuvinte? Dacă vă uitați cum începe predica de pe munte, capitolul 5, spune că Domnul s-a urcat pe munte, ucenicii lui au venit lângă el. Și sigur că au fost și noroade care au fost acolo, dar ucenicii erau lângă el. Și Domnul le vorbește despre o poartă strâmtă, o poartă largă, despre o cale lată și o cale îngustă, despre pierzare și despre viață, despre mulți și despre puțini. Și atunci, dragii mei, aș vrea să înțelegem că aceste contraste despre care vorbim astăzi aici nu sunt între păgânism și creștinism, ci ele, contrastele acestea, sunt legate de felul în care alegem să ne trăim viața de credință. Da, s-ar putea mesajul acesta să-i contrarieze pe mulți, dar nu asta este important. Vreau să înțelegem în această seară ceea ce spunea Domnul de altfel. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aș vrea să ne gândim la un lucru, dragii mei. Există o poartă largă și există o poartă îngustă. Și culmea, pe fiecare dintre ele, scrie poarta către cer. Știți că diavolul nu e interesat să scrie poarta spre iad pe poarta lui? Două căi, una largă și una îngustă. Și pe amândouă scrie calea către cer. Știți că diavolul nu e interesat pe calea lui să scrie calea către iad? Nu-l interesează asta. Ci el vrea să semene confuzia. Și de aceea spun că e important ce decizie luăm. Nu putem să ne jucăm față în față cu aceste decizii, pentru că de ele depinde veșnicia noastră. Și aș vrea astăzi să înțelegem față în față cu aceste contraste pe care aceste două versete ni le pun înainte. Zic încă o dată, aceste două contraste sunt două porți. Poartă largă, poartă strâmtă. Două căi, cale lată, cale îngustă. Două destinații. Pierzare și viață. Două grupuri de oameni, mulții și puținii. Dar despre ce este vorba în aceste contraste? Dragii mei, aș vrea să înțelegem că există două feluri de creștinism. Nu vă miră pe dumneavoastră faptul că numai în țara asta pe care noi o cunoaștem, în țara asta creștină, sunt vreo 90% sau 90% vreo 8, dacă nu greșesc, 98% se declară a fi creștini. De-ar fi toți creștini autentici, am zice să umple cerul cu români. Dar de vă duceți la Popa Șapcă să-i întrebați de religie și dați-le chestionare, să spună, celor de acolo, care au furat, care au ucis, care au făcut una și alta, religia. Știți ce vor scrie în dreptul religiei? Un anumit de fel de creștinism, vor zice. Creștini. Poate ați auzit că mai săptămâna trecută au fost valuri mediatice. Era unul care își zicea penticostal. Adică ziceau alții despre el. Și probabil o fi zis și el pe undeva. Că a trecut și el prin ceva biserici de penticostal și și-a zis penticostal. Mulți chemați, puțini aleși. Două feluri de creștinism. Și aș vrea să facem distinția așa cum o face Domnul. El zice două feluri de creștinism. De ce? Aparent toți caută o poartă, toți caută cale, toți vor destinație, dar haideți să încercăm să vedem. Există un creștinism al eului. Și creștinismul acesta al eului este foarte confortabil. Ăsta intră ușor pe poartă, cu ce vrea el, cu bagaje după el, cu toate cele. Merge pe cale liniștit, încă ținându-se de după umăr cu mulți, merg, mulți. E creștinismul eului, un creștinism confortabil în care Hristos este doar un ingredient dintre multele lucruri ale vieții. Un creștinism după voia omului și ăsta îmbracă forme diferite, fiți atenți. Este unul foarte liberal, în care se poate orice, totul e permis. Și tot pe calea aia largă, e un creștinism foarte legalist. Dar legile, să nu uităm nicio clipă, legi făcute de oameni. Și te trezești că acest creștinism al eului ia în ploare și sunt mulți care merg pe el. Creștinismul eului. Însă în această seară aș vrea să vă spun tuturor, este un creștinism al lui Hristos. Și ăsta e simplu, nu are nici legi, așa cum ar crede oamenii, el are o lege, să trăim cum a trăit Iisus. Asta e legea lui, să fim ca el, să ne asemănăm cu el. Asta e legea adevăratului creștinism, pentru că dacă creștinismul eului este de fapt o religie, creștinismul lui Hristos este de fapt o relație, o căutare permanentă de a urma modelul care este Isus. Aici e diferența. Și acum aș vrea, dragii mei, să încercăm să ne uităm la aceste contraste. Repet, este o poartă și o cale a religiei, fie liberale, fie legaliste, dar care duce la pierzare. Poate cineva e contrariat și zice, frate, dar ăștia trăiesc destul de îngust care-s cu legalismul. Sigur, trăiesc foarte îngust. Dar așa li se satură euul, cum auzeam mai cu ceva zile în urmă pe cineva, că la ei în biserică surorile n-au voie să poarte batic negru, numai alte culori. Și am fost curios și eu să întreb, dar de ce nu-i voie negru? Ca să se vadă bine contrastul între păr și batic. Că dacă e negru, e confuzie și s-ar putea cineva să creadă că nu și-a pus batic. Am stat și am zis, Doamne, bieții oameni, cum își fac reguli care le convin lor, reguli care le plac lor, care le dau lor satisfacție, o religie a euului. Și știți ce fac aceștia? Intră pe poarta cea largă și ei cu gândul că merg spre cer și când ajung la capăt se întâlnesc cu muntele Sinai. Și știți ce era la muntele Sinai? Lege ai vrut, lege capeți. Aș vrea să înțelegem așadar, calea îngustă, poarta îngustă, are de-a face cu alegerea lui Hristos ca model și trăirea după modelul său. Atât. E simplu. Nu e nimic complicat în creștinism. De aceea suntem chemați să avem discernământ în deciziile noastre. Și haideți să le luăm și să punem față în față aceste contraste. Întâi, Domnul Iisus vorbește despre două porți. Să o luăm în discuție mai pe larg, pe cea strâmtă. Atât ai de strâmtă poarta asta, încât în altă parte scrie siliți-vă, nevoiți-vă să intrați pe ea. Adică trebuie să faci eforturi. Poarta asta strâmtă. Ce-o fi poarta asta strâmtă? Haideți să avem pe ecran Ioan capitolul 10 cu versetul 9. Ioan 10 cu 9. Sunt cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos. Eu sunt ușa. Înțelegem noi cine-i poarta strâmtă. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hristos este poarta. Și atenție, este o poartă strâmtă. Și aceea este Hristos, nu e nici legea, nu e nici părerea mea, nici părerea cuiva, este Hristos, poarta cea strâmtă. Și acum, dragii mei, aș vrea să nu uităm ce spune Domnul în textul pe care l-am pus înaintea noastră în această seară. El începe așa, versetul 13 din Matei, capitolul 7. Intrați pe poarta cea strâmtă. Ce e asta? Asta este o poruncă a Domnului. Dumnezeu poruncește să intrăm pe această poartă. Ferice de cine ascultă porunca. Poarta aceasta strâmtă este singura modalitate de a ajunge la mântuire. Singura modalitate de a ajunge la mântuire. Nu este alta. Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12. Acolo spune așa, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, decât numele Iisus Hristos. El este poarta și aș vrea să înțelegem în această seară. Ne uităm la poarta cea strâmtă. Știți că poarta aceasta e atât de strâmtă încât trebuie să intri singur pe ea. Nu poți să mergi de mână cu nimeni. Trebuie să intri singur. Adică e decizia ta personală. nu încap decât tu prin propria-ți decizie. Nu poate hotărâ în dreptul tău nici tata, nici mama, nici fratele, nici păstorul. Tu însuți trebuie să decizi intrarea pe această poartă strâmtă. E așa de strâmtă poarta aceasta, încât trebuie să spun că nu e ușor de intrat pe ea. Vedeți? Diavolul încearcă să ne facă să credem că e foarte ușor să fii creștin. De fapt, creștinism din ăsta de 98% e ușor. Ăsta e ușor. Dar creștinismul acela care duce la mântuire, să nu ne înșelăm crezând că e un lucru simplu. Ah, mai fă-te și tu creștin, iei o decizie, te duci la o biserică și așa muzica e bună la biserică și așa e frumos acolo, mai vezi tineri, mai una și alta și ești și creștin. Să nu ne înșelăm. Dragii mei, vă predic cu pasiune în această seară. Pentru că m-ar durea să știu că cineva vine în casa aceasta de rugăciune de ani de zile și ajunge să se ducă de fapt pe o cale largă și să ajungă la capăt, la pierzare. De aceea predic cu pasiune și vreau să vă spun, a fi creștin e foarte pretențios. Adică este un efort constant de a semăna cu Hristos. Noi am fixat dezideratul acesta pentru anul 2013, dar el trebuie să rămână dezideratul nostru pentru toată viața. Așa-i minte Satan pe oameni, că e simplu să fii creștin. În realitate, el le prezintă creștinismul cu poartă largă. Însă creștinismul pe care l-a lăsat Hristos are o poartă îngustă. Și ca să poți să intri pe poarta aceasta, trebuie să dai dovadă de determinare, de hotărâre. Trebuie să fii foarte hotărât pentru aceasta. Trebuie să cauți poarta aceasta și trebuie să te intereseze poarta aceasta. De aceea învățăm mereu despre El, despre Iisus. Cine îl caută pe Domnul, îl găsește. Ieremia 29:13 spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Mă veți căuta, ziceți că sună bine în gura dumneavoastră. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Înțelegem noi astăzi că Dumnezeu vrea să ne concentrăm asupra acestei porți, să o cunoaștem și să înțelegem, dragii mei, că trebuie căutată poarta aceasta. De asemenea, e nevoie de silință ca să intri pe poarta aceasta. De ce spun asta? În Luca, la capitolul 13, începând cu versetul 23, spune așa, cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns, nevoiți-vă, adică dacă ar fi să folosim un sinonim, siliți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Ca să intri pe poarta cea strâmtă e nevoie de silință, e nevoie de consecvență pentru asta. De aceea eu spun, frați și surori, e important să venim în casa Domnului, e important să ne rugăm. Eu n-am zis că mântuirea o capătă cineva pentru că e în casa Domnului, dar în casa Domnului cunoaștem poarta. În casa Domnului învățăm cum să intrăm pe poarta aceasta, învățăm să-L cunoaștem pe Hristos. De aceea este important lucrul acesta, de aceea e important și spunem, veniți la rugăciune, de aceea e important să ne rugăm Domnului, de aceea e important să trăim viața de credință. E nevoie de silință și consecvență ca să intri pe poarta cea strâmtă. Și vreau să vă mai spun ceva. Uitându-ne la poarta cea strâmtă, uneori intrarea pe poarta aceasta strâmtă atrage disprețul lumii. Atenție! Uneori disprețul celor 98% care vor zice, a, tu ești prea de tot, chiar așa trebuie să fii. Chiar trebuie tu să te scoli dimineața de vreme și să te rogi Domnului? Chiar trebuie tu să postești? Chiar trebuie tu să te rogi? Chiar trebuie tu să dăruiești? Chiar trebuie să faci asta sau asta? De aceea vă spun, nu e simplu să fii creștin. Creștin de duzină poți să fii, dar creștinismul de duzină are ca destinație pierzarea. Îmi pare rău să o spun. Nu scrie nicăieri în Scriptură că numele de creștin îl mântuiește pe cineva. Nu scrie nicăieri în Scriptură că numele de penticostal îl mântuiește pe cineva. Ci scrie în Scriptură că numele lui Iisus Hristos îl mântuiește pe orice om. De aceea aș vrea să înțelegem astăzi, dragii mei, intrarea pe această poartă aduce de multe ori disprețul altora. Zicea Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi în Ioan, capitolul 16, cu versetul 33. Le spunea ucenicilor săi așa și zicea: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Ăsta e creștinismul? Nu e o viață comodă creștinismul? Apoi, când mă gândesc la poarta cea strâmtă, pe poarta asta se intră, nu oricum, trebuie să intri neîmpiedicat de nimic, fără bagaje. Mai nou au pus la aeroport, este un fel de intrare pentru cei ce ați avut drumuri pe la aeroport. Am mers ultima dată cu soția. Nu se poate să intrăm alături. Orice am vrea, câte unul. Așa e poarta. Îți pui documentul de călătorie acolo și ți se deschide. La fiecare îi se deschide o dată și se închide. Și după aia vine următorul cu documentul lui. Și am zis: Doamne, ce similitudine între ce înseamnă poarta cea strâmtă. Câte unul odată. Și culmea e că pe acolo nu încapi cu toate geamantanele tale, nu? Nu merge cu asta. Nu se poate. Așa e poarta cea strâmtă. E atât de îngustă încât să intri tu. Bagaje n-ai de dus. Așa se merge pe poarta cea strâmtă. Pe poarta aceea se poate intra, însă pe poarta cea strâmtă se intră cu pocăință, frați și surori. Adică cu părere de rău pentru toate bagajele pe care le-ai dus și nu trebuia să le duci. Cu părere de rău le lași la o parte și zici: așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu îmi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin. Înțelegem așadar ce înseamnă poarta cea strâmtă? Și acum să ne uităm la poarta cea largă. Simplu, ca să nu vorbesc atâta despre ea. Pe poarta cea largă se intră cu ușurință. Nu se cere renunțare la nimic. Poți să intri fără să renunți. Este doar o altă opțiune. De ce n-ai intrat și pe aici? Nu se cere mult. Pe poarta cea strâmtă poți să intri cu cele vechi ale tale. Poți să nu te pocăiești. Pe poarta cea largă, pardon, se poate intra cu toate ale tale. Pe poarta cea largă nu trebuie să lași la o parte nimic. Te poți duce același om și te miri astăzi că vezi oameni care s-au pocăit. Așa știe lumea. Și se uită la ei și zice: dar nu s-a schimbat nimic. Păi nu s-au pocăit, numai s-au botezat. Ăștia nu s-au pocăit, ăștia au luat-o pe poarta cea largă. Asta e poarta cea largă, înțelegem noi contrastul. Poarta cea strâmtă, intrarea prin Hristos, poarta cea largă, intrarea printr-o religie. Hai că ne-am făcut penticostal sau altceva. Contrastele merg mai departe. Am zis două porți, două căi. Aceste căi sunt menționate și în Psalmul 1. Știți că Psalmul 1 vorbește despre aceasta. Calea celor păcătoși duce la pieire. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Calea largă, asta e fără restricții. Mergi pe ea cum vrei tu, iei ce bagaje vrei cu tine, te porți cum vrei tu pe calea asta, mai mergi din când în când pe la biserică, dar poți lua cu tine mândria, poți lua cu tine răutatea, poți lua cu tine mânia, poți lua cu tine păcatele tale, asta-i calea cea largă. Și în același timp, mergând pe cale, te poți înșela că mergi bine. Te poți înșela crezând că tu ai apucat-o pe direcția bună, că ești pe cale. Întrebarea este: pe care cale? Aici, pe calea largă, nu trebuie nici să ai caracter ca al lui Iisus, nu-i musai. Pe calea asta largă nu trebuie nici să influențezi lumea cum a influențat-o Iisus, lași însă lumea să te influențeze ea pe tine. Pe calea aceasta largă se pot multe. E exact cum spune Efeseni, capitolul 2, versetul 1 și 2. Vorbește despre mersul lumii acesteia. Zice, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului. Adică, după mersul lumii, așa merg toate. Nu-i mare diferență. Dar vai ce avertisment este în Proverbe 14 cu 12. Este un avertisment care ar trebui să ne dea de gândit fiecăruia dintre noi. Spune așa, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă, la urmă, Doamne, de ce numai la urmă? Nu știu. La urmă se văd că duc la moarte. Apoi să ne uităm la calea cea îngustă. Aici, pe calea îngustă, se cere atenție în umblare. Zice Efeseni, capitolul 5, cu versetul 15, așa. Luați seama, dar să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Așa este pe calea îngustă. Aici nu-i loc de abateri, nu e loc de devieri, ci trebuie să umbli ca Iisus. Ca Iisus. Pare să fie greu, va zice cineva, frate Nelu, pe predica din seara aceasta, ne descurajează. Eu nu aș vrea să vă descurajeze. Lăsați-mă să adaug o veste bună. Pentru cei cărora li se pare greu pe calea aceasta, aș vrea să vă spun ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei 11 cu 30. Zice așa, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. De ce? Cine merge pe calea îngustă este ajutat de Domnul Iisus. Nu umblă nimeni pe calea aceasta prin propriile lui puteri. Nu umblă nimeni pe calea aceasta prin propriile lui planuri, ci este purtat și ajutat de Domnul, pentru că obiectivul lui singur este să fie ca Iisus. Asta e singurul țel a celui ce umblă pe calea îngustă, să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și se uită mereu la Iisus. Doamne, în situația asta Tu ce ai face? Cum ai face Tu în locul meu, Doamne? Și de fiecare dată ia în calcul trăirea lui. Însă decizia de a merge pe calea aceasta îngustă trebuie să ia în calcul prețul. Este un preț pe care îl plătesc cei ce merg pe calea îngustă. Ce frumos spunea Domnul Iisus, spune în Luca la capitolul 14, spune, după Iisus mergeau multe noroade, multe noroade, e foarte interesant. El s-a întors spre ei, deci asta e uimitor să vezi, zice, după el mergeau multe noroade. El s-a întors spre ei și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, Doamne, ce e asta? Ce e asta, dar nu după tine suntem? Și el zice, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Asta e calea îngustă. Cine pornește pe calea îngustă trebuie să ia în calcul prețul. Este un preț pe care trebuie să-l plătim. Și în Luca, la capitolul 14, versetul 28, zice așa, despre nevoia de a socoti prețul. Căci cine dintre voi, acolo unde vorbește despre chemarea la ucenicie, căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Intrarea pe poarta cea strâmtă, umblarea pe calea cea îngustă, presupune să-ți faci socotelele prețului. Ești gata să plătești prețul. Ce plătești pentru asta? Oh, trebuie să renunți la mândrie. Trebuie să renunți la eul tău, trebuie să renunți la ambițiile tale și să faci din Hristos modelul vieții tale. Asta e tot. Înțelegem noi? Când pornești pe calea cea îngustă, trebuie să iei în calcul provocările. De ce spun asta? Să știți, calea aceasta nu e cea mai fină, nu e cea mai netedă. Sunt greutăți pe ea, adică să trăim cum a trăit Iisus. Cum a trăit Iisus? Tot aplaudat de toți? Oh, dragii mei, a trăi cum a trăit Iisus e un deziderat frumos dacă îl ținem teoretic. Dar dacă îl aplicăm practic în viața noastră, a trăi cum a trăit Iisus, înseamnă să suferim cum a suferit Iisus. Înseamnă să răbdăm cum a răbdat Iisus. Înseamnă să fim dedicați cum a fost dedicat Iisus. Și asta înseamnă să iei în calcul provocările, să iei în calcul prețul pe care trebuie să-l plătești. Cale largă și cale îngustă. De asemenea, sunt două destinații. Pentru cei ce intră pe poarta cea largă și umblă pe calea cea lată, destinația este, așa zice cuvântul, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare. Pierzarea este o destinație. Umbli, te numești creștin, ești 98% cu ceilalți, te numești creștin, trăiești după bunul tău plac, umbli după bunul tău plac și ajungi la această destinație. Pierzare. Îmi pare rău, știu că e un mesaj greu. S-ar putea ca mesajul acesta pe cineva să-l zgârie, să-l deranjeze. Dragii mei, eu vreau să predic adevărul lui Dumnezeu. Să nu mă înțelegeți greșit. Chiar vreau să predic adevărul lui Dumnezeu, pentru că nu mi-ar folosi nimic să mă duc într-o zi înaintea lui Dumnezeu și să fiu întrebat despre cei cărora le-am slujit și să mi se spună, nu le-ai spus adevărul întreg. Ascultați-mă bine. Există în creștinism o poartă largă care duce la pierzare. O cale lată și duce la pierzare. Dar există un creștinism de altă natură care te face să intri prin Hristos și să umbli cu Hristos pe calea cea îngustă. Și știți care e destinația aceasta? Pentru cei ce intră pe poarta cea strâmtă și umblă pe calea cea îngustă, destinația este viața. Strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață. Atunci când trăiești cum a trăit Iisus, ajungi la această destinație care este viața. Dacă trăiești cum vrei tu, ajungi la destinația numită pierzare. Vă chem cu toată dragostea, frați și surori, veniți să trăim cum a trăit Iisus și la capăt vom ajunge la viață. Asta presupune să trăim după modelul lui Hristos. Doamne, ajută-ne! Și apoi, al patrulea contrast, două grupuri de oameni. Două grupuri de oameni. Unii mulți și unii puțini. Foarte mulți se întreabă, dar câți vor fi mântuiți, câți vor ajunge în rai, câți vor ajunge în iad? Nu e o întrebare bună. Textul acesta spune clar. La pierzare se vor duce mulți. Puțini sunt cei care se duc în viață. Sunt oameni, bieții de ei, că am auzit și eu din ăștia, apoi unde s-or duce cei mai mulți, mă duce și eu. Păi știți unde s-or duce cei mai mulți? Așa zice Scriptura. Cei mai mulți sunt aceia care trăiesc după bunul lor plac. Poate mesajul acesta în secolul 21 nu sună bine în vremuri de libertate din România, s-ar putea să nu sune bine, dar din toată inima doresc să fim mântuiți cu toții. Și ca să fim mântuiți cu toții, trebuie să trăim cum a trăit Iisus. Și chiar dacă ne atragem disprețul altora, chiar dacă prețul pe care trebuie să-l plătim e un preț scump, mai important decât orice e la capăt, să ajungem în brațele Domnului, la viață. Nu e simplu să fii creștin. A fi creștin e un lucru mare, înseamnă să trăiești după modelul lui Hristos. Și la asta vă chem astăzi cu toată dragostea. Două grupuri de oameni, cei puțini, care vin de pe calea îngustă. Pentru aceștia, Iisus e totul în viața lor. Sunt puțini, zice Luca în capitolul 12, versetul 32, mai precis, Domnul Iisus spune, nu te teme, turmă mică. Nu te teme, turmă mică, ești turmă mai mică. Dar Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Turmei mici. Matei 22 cu 14. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Și apoi e grupul, în contrast, grupul celor mulți. Ăștia vin de pe calea lată. Așa cum am spus, pentru aceștia Iisus este doar un ingredient adăugat vieții lor. nu strică și un pic de credință în Iisus. Atâta tot. Însă știți ce spune în același capitol Domnul Iisus și vom ajunge și acolo? În Matei capitolul 7, versetele 22 și 23 sunt cuvintele cele mai grele de pe paginile Scripturii. Ascultați, mulți, ăștia sunt creștini, ăia 98%, da? Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, zice Domnul, niciodată nu v-am cunoscut. Ați fost pe altă cale decât am fost eu? Ați intrat pe altă poartă decât m-am dus eu? Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Înțelegem că avem de ales, frați și surori, două porți, ce alegem? Două căi, pe care o alegem? Două destinații, pe care o alegem? Două grupuri de oameni, în care vrem să fim? Dragii mei, suntem chemați să alegem pe unde intrăm? Acestea sunt decizii existențiale, atenție, decizii cruciale. Pe unde intrăm? Pe unde umblăm? Cu cine umblăm? Și unde ajungem? Asta este totul. Discernământ în decizii. Eu zic, Doamne, înțelepțește-ne prin Duhul Sfânt ca să hotărâm bine, să alegem bine, pentru ca să trăim cum ai trăit Tu, Doamne, și la capăt să fim unde ești Tu. Amin.